Jo, je to tam. Teď prosím vás, jestli máte nějaké otázky, námitky, připomínky k dosavadnímu, ať už k judaismu, který byl posledně, nebo k tomu celkovému kurzu. Nemáte? Tak já tam dám sdílení a tak. Tady začnu sensorem prezenťáku, pak přejdu na něco jiného. Takže, dobré odpoledne. Jo, ještě potvrďte mě, že mě slyšíte.
Vidím, slyším.
No, jo, skvělé. Děkuju. Tak, dnešní téma křesťanství. S tím je taková trapná obezlička, protože už ten sám termín křesťanství je takovej hodně zvenku, byť někteří křesťani na to sami taky přistoupili, ale já si nemůžu pomoct, mě se vždycky u toho vybaví Sváťa Krásek, pokud komu z vás to jméno něco říká, nedávno zemřel. A ten vždycky říkával, o té, co uvede takový to, co nevyhraju, to vyspívám, co nevyspívám, unese text, tak pak dodává už vážněji. Ale všechny mé texty jsou odvozeny z takzvaného křesťanství, čím se jaksi distancoval od toho termínu. Jo? Ale my jsme teď v religionistice, takže problém máme opačný. My se nemusíme distancovat od termínu ve jménu obsahu, naopak my si potřebujeme udržet odstup. A s tím může být problém, protože na rozdíl třeba od Řecka, tak toto náboženství má stále celkem dost příznivců a zrovna tak dost odpůrců, což spolu souvisí. Takže nejsme v té pohodové situaci, jako před pár týdny, když jsem mluvil o řeckém náboženství, že tím těžko někoho urazit, ať už jako, že by to viděl zevnitř, nebo naopak, že by jako to nějak výrazně kritizovali. A tenhle problém jsme měli už minule při výkladu judaismu, ale tam jsem ho se snažil taktně obejít tím, že jsem mluvil o judaismu v zásadě předkřesťanské doby. Tak já podobný fígl udělám i vůči křesťanství, že budu mluvit o křesťanství prvních staletí. V zásadě tak prvních 3 až 4, ale to bude pořádně pravda až příští týden, dneska až na pár výjimek zůstaneme v tom prvním století. A tím pádem přijmu kromě toho časového vymezení. Jo, tím časovým vymezením se jaksi dostaneme před všechny problémy se štěpením většiny církví a před vznik ateismu globálního a novodobého, jo? Před politické problémy křesťanství. Ale ještě druhé hledisko. Budu mluvit o hlediscích, která vycházejí dost stejně zvenku a zevnitř. Ono to nikdy není úplně stejně, ale prostě kde ty rozdíly jsou minimální. Takže napřed takovej úplně všeobecný popis, pak uvidíte, že tenhle prezenťák nepokračuje a budu si pomáhat jinýma zdrojema, který stejně máte naštěstí odkazovaný, články na oslovy. Tak to historicky, jak se teda vůbec křesťanství na světě vzalo? Tak to snad každý ví, že jsou nějaké spisy Nového zákona a že zhruba řečeno pocházejí přibližně z druhé půlky prvního století. A o co tam jde? O křesťanskou zvěst. A křesťanská zvěst je tradičně ve dvojím smyslu slova. Zvěst je řecky kerygma, dost často se to používá i česky nebo v jiných jazycích převzato. Jako oproti třeba dogmatu. Jo? Dogmata, ty jsou články víry, nauky křesťanské, ty jsou pozdější, to je 4. století a dále. Kerygma je ta zvěst a je vlastně zapsaná i v tom Novém zákoně, ale nejen. A teď to slovo kerygma, zvěst, se užívá v dvojím smyslu slova. V jednom významu zvěst o Ježíšovi. Jo? Čili o něm jak ve smyslu historickém, ale hlavně ve smyslu jeho náboženského významu. Jo? A čili to je ta zvěst o. A jiná, trochu jiné hledisko je to hledisko zvěst Ježíšova. Čili co ten Ježíš vlastně říkal. Jo? Zkusit najít ozvěnu jeho kázání a jeho odkazu. Jo? Ať už teda na úrovni slov toho kázání, nebo na úrovni významu nějakého jeho odkazu. Jo? Čili to první hledisko, zvěst o Ježíšovi, je vlastně spíš specificky křesťanské, čili protože jde o ten jeho náboženský význam, než to ta zvěst Ježíšova, to může být zajímavý i obecněji, co teda tento náboženský reformátor vlastně říkal, nebo co vlastně chtěl. A ono to souvisí s tím, kdo je vlastně křesťan. Z hlediska kerygmatu, křesťan je ten, kdo považuje Ježíše za nábožensky významného. Jo? Takže jako má důvod zabývat se jeho odkazem i jiný než jenom jako znalecký. Jo? Čili pozor, není to tak, že křesťani jsou ti, kdo tvrdí, že Ježíš žil, a nekřesťani, ať už ateisti nebo vyznavači jiných náboženství, tvrdí, že Ježíš nežil. To sice občas takhle je, ale je to úplně vedlejší. Jo? To hlavní je, že křesťan přisuzuje Ježíšovi náboženský význam a většinou to vyjadřuje tím náboženským titulem Kristus. Tomu ještě přijdem, co to znamená, když to nekřesťan je ten, kdo mu náboženský význam nepřipisuje. No. Pak, co je úplně průhledné, je, že křesťanství navazuje na judaistické pojetí božství.
Pane profesore, mohu se zeptat? Ale pokud řekneme, že křesťanem je každý, kdo přisuzuje Ježíši duchovní význam nebo náboženský význam.
Nemluvím teď za žádnou církevní instituci. Samozřejmě různé církevní instituce na tohle mají různá svoje kritéria, ale většinou jako z nich plyne, kdo je vítán v jejich firmě.
No. Jo, ale já jsem se ještě nezeptal.
Je takové zvenku viděno, když se to pokouším co možná neutrálně popsat, tak prostě křesťan je ten, kdo Ježíšovi připisuje náboženský význam. A jestli náboženský pro vás znamená duchovní, to už je zase další věc.
Dobře, a v tom případě by ale i Arabové, kteří mu přisuzují určitý náboženský význam, byli
trochu
křesťané.
Podle věci, oni mu přisuzují náboženský význam, ale jako takovej, což je malej, to je blbě řečeno, ale jako parciální v nějaký větší skládačce, kde to hlavní osobou je někdo jiný. Čili muslim připisuje Ježíšovi asi takovej náboženský význam jako křesťan židovským prorokům. No, pro ně je
čili on je jenom nějakým převodníkem něčeho. On je jenom součástí.
Tam by mělo být teda, kdo mu připisuje ten jaksi vrcholný význam. Že?
Aha, tak jo. Pardon, děkuju.
Ne jako nějaký podružnej. Jo. Protože křesťané připisují věc jakým judaistickým postavám náboženský význam, ale ne ten hlavní, že tak podobně muslimové Ježíšovi. No. Pro ně je to předposlední prorok. Jo, což je pořád dost vysoký status, ale ne ten hlavní. No. Ale už ono je to celý vlastně celý způsobeno tím, že Ježíše lze nejlépe pochopit jako reformátora v rámci judaismu. No. Protože historické křesťanství vzniklo jako jeden z proudů v dobovém judaismu, který se ale poměrně rychle vydělil jako samostatné náboženství. Ale co zůstalo, je jednak teda převzetí judaistických posvátných spisů, ale taky celé pojetí božství, pojetí dějin a pojetí posvátného textu. To poslední v trochu umírněné podobě. A co ještě je takovou zvláštní charakteristikou křesťanství, čím se křesťanství snad nejvýraznější od jiných náboženství, že má obecné pojetí spásy, takzvaně globální. Já jsem to zmiňoval už v Řecku, že tam ta spása nebo záchrana nebo uzdravení, jak se přeloží sotéria, je vždycky lokální. Jo? Když se někdo zachrání z potápějící lodi nebo uzdraví z těžké nemoci. A nemusí být sám, může jako se z moru uzdravit celé město nebo z potápějící lodi celá posádka. Čili to nemusí být jedinec, ale je to lokální. Kdežto křesťanské zvěsti, ta sotéria, spása, záchrana, uzdravení, má taky, kromě těch lokálních významů, význam globální a z hlediska křesťana, z hlediska křesťanské zvěsti se týká všech lidí, dokonce světa jako takového. To je zvláštnost křesťanství tohle. Možná jako se najdou někde analogie, jo? Ale oproti tomu okolnímu prostoru, zvlášť třeba řeckému, je tohle zvláštní a budilo to na obou stranách hodně nedorozumění. A oproti judaismu zase tam naopak není ten vyhrocený zákaz obrazování. Byť se pak v některých proudech křesťanství objeví, a to už v žádném středověku v obrazobrazství, ale jako není to tam vždycky a všude, dokonce to není jako ta hlavní linie, podle které se křesťané poznají. Pak další zvláštnosti křesťanství, kterých si všimneme až příště, je církev, misie, víra, nauka, později dokonce spojení s morálkou, ještě později dokonce hlavní zdroj nebo jakého ateismu a ještě později dlouhá koevoluce spolu s novověkým ateismem. Ale to už jsou úplně jiné problémy. Jo? Ale každopádně právě pod vlivem křesťanství je pak evropská představa, že v náboženství je vždycky něco na způsob církve, nějaká víra, misie a takovéhle věci. A v křesťanství to je pravda jinde většinou ne. A historicky se to celé dá sledovat teda od jako judaistického proudu reformního do toho řeckojazyčného světa a současně jako vydělení z judaismu do jako své bytného náboženství. A teď, než přepnu na jiné ukazování, tak každý ví, že křesťanství se odvozuje od Ježíše, zvaného Kristus. No, Kristus není jméno, jo? To je české převzetí latinské zkomoleniny z titulu Christos. To je náboženský titul. A teď historicky, kdy žil, no tak tahle ta absurdita, že se narodil, nevíme, nevíme to počet přesný, ale s vysokou pravděpodobností buď roku 7 nebo 6 před naším letopočtem. Určitě ne roku 0, protože ten nebyl, respektive u astronomů byl, u historiků ne. Jo? Historici jdou z 1 před naším letopočtem do 1 našeho letopočtu, než to astronomové mají minus 1, 0, plus 1. Pak to nevícuje o jeden rok v záporných letopočtech. Ale Ježíš se určitě nenarodil ani minus 1, ani plus 1. Určitě o něco dřív, nejspíš 7 nebo 6 před naším letopočtem. Datum smrti, tedy popravy ukřižováním, víme s trochu lepší jistotou, ne spolehlivě, a sice většinou se udává 30. den měsíce Nisan roku 30 našeho letopočtu. Akorát těch 30 je plus minus 1 a 14. den měsíce Nisan, to jde o to, jak si ho naemulujete v našem nebo v jakémkoliv jiném než dobovém židovském kalendáři, navíc se neví, jestli v které jeho verzi. A už z toho je vidět, že to nevícuje na těch příslovečných 33 let, co ani neumím vyslovit, ta Kristova léta. To vůbec ničemu nevadí, protože celá ta tradice Kristových let je až středověká a vlastně nikdo neví, kde se vzala. Jo? To by byl úplně jiný problém středověkých legend. A ten teď necháme být a poslední, co z tohle série jsem chtěl ukázat, je tenhle obrázek. Já musím udělat přehlednější prezenták a vyvěsit, ale až o víkendu. A tenhle obrázek je zajímavý řadou věcí. Tak čistě kulturně a že i docela pohlednej, je to jedno z nejstarších zobrazení betlémské scény narození, ale není zas nějak moc starý, je to nejspíš kolem roku plus 400 nebo prostě 4. století. Ale je s ním jedna zajímavost a sice on pochází z Naxu, taky proto je tak dobře dělaný a naxijský mramor, v reálu je to asi metr velký, a pochází z míst nepříliš daleko od jeskyně Božího narození, od Diovy jeskyně nebo Dionýzovy, si můžete vybrat, který z těch bohů se tam narodil, jestli Zeus, tam dialektově zvaný Zás, podle něho se jmenuje ta hora, nebo jeho syn Dionýzos, a kousek od toho se našlo tohle. A proč to celý říkám? Teď si představte, že by křesťanství se bývalo neujalo a že by se nezachovaly texty Nového zákona tím pádem a že by jsme jenom z pozdně antické literatury věděli, že nějaké křesťanství bylo a že tam nějak ctili syna Božího a dokonce, že podle některých se narodil někde v jeskyni nebo ve chlívě jeskyním a takhle. A teď bychom jako jednu z mála památek měli tohle. Tak bychom samozřejmě si z toho vyvodili, že křesťanství je metamorfátem naxijského kultu Božího narození, řeckého. No? Což je samozřejmě úplná blbost a říkám to jenom proto, jak opatrně musíme postupovat při interpretaci jednotlivých památek, jak je potřeba vždycky zohledňovat kontext. No. Takže tohle to já už zavřu, to nám dál stejně k ničemu nebude. A já teď spíš jako tahák budu ukazovat dva články, který jsem oni napsal pro Osla a máte je v odkazech, ale stejně z nich vytáhnu ty data. Teď to budu používat spíš, abyste se nemuseli koukat na mě a abych na něco nezapomněl, aby byl tahák a máte tam ty pravopisy cizích slov a jmén a podobné věci. Tak tenhle článeček je o obecných vlastnostech a zvláštnostech křesťanství. Jo? Vždycky každé náboženství má nějaké rysy, které ho spojují s jinýma. třeba ne ze všema, ale aspoň z nějakou skupinu náboženství. Prostě tím, že to je náboženství. Jo? Tak a současně má nějaký specifický rysy, který jen tak v jiných náboženstvích nenajdete. Buď vůbec, nebo nějak hodně míň a jen v některých. Tak které jsou ty specifické rysy? Jo? Tak posvátné spisy, exkluzivita, misie a tak dále. Ale ještě než se do nich pustím, tak chci zmínit jednu novinku, ta je tady. Ne, že by to předtím nebylo v jiných náboženstvích, nebylo vůbec, ale křesťan si na to obzvláštní důraz, na výraz charis. Je problém, jak to přeložit. Nemá s tím problém latina. Latinsky je to gratia, nebo prostě to, co je gratis. Čemuž snad rozumí česky i ten, kdo není latiní, když je něco gratis. Jo? A to charis se normálně překládá jako něco příznivého, dárek. Jo? Třeba běžný civilní řecký pozdrav býval chajre. Ono se to překládá buď zdrav, ale to je jenom jako funkční překlad. Tam není nic o zdraví v tom slově. Jo? To je takový jako přání něčeho příznivého. Jo? A že se někomu přeje přízeň Bohu. Jo? A česky máme zavedené, ale z staré češtiny, středověké a barokní termín milost. Jo? Komu to, co říká, v pořádku. Je to standardní překlad za charis. Komu ne, tak nechci tam vybavit to gratis. Jo? A proč o tom mluvím? Proč je to křesťanství tak důležitý? Jednak to tam opravdu důležitý je, navíc to ještě získalo na důležitosti přesunem do západní terminologie, kdy pokud si pamatujete, tak v řečtině není žádné nadpřirozeno. Jo? Takže ani v Novém zákoně není nic nadpřirozeného. Ono to totiž nejde řecky vůbec vypovědět. Jo? Když to latiníci to mají, že ti rozlišují, co je naturální a co je supranaturální. A když se křesťanství pak přetlumočilo do latiny, tak, nebo pod latinským vlivem i na východě v pozdější době, tak se právě ten význam charis taky dostal do významu něčeho nadpřirozeného. Takže pak je latinská představa zpětně aplikovaná na křesťanství, že něco je tam jaksi přirozeně a něco je tam nadpřirozeně a to je právě ta charis. Ale pozor, tohle už je typicky latinská reinterpretace křesťanství, ale která pak prostupuje celé pochopení a překlady a všecko. Jo? Tak. Pistis, to je další novinka, zase s velkým sporem, jestli jako už je u Židů, jestli to křesťané převzali od Židů nebo ne, na to jsou velmi různé názory. Zase samo to řecký slovíčko je normální řecky, že jinak by to ani nemohlo v Novém zákoně být, ale do řeky víra pistis není vůbec nic náboženského, to je normální důvěra. Jo? Jakože nečekáte, že vás kamarád okrade nebo zmáčí. A kdežto ten náboženský význam víry, to je prostě pro křesťanství naprosto typický. Mimo křesťanství to je velmi sporný na kovy judaismu, pak zcela najisto v islámu. Jo? A pak taky ku podivu v řadě proudů buddhismu, což s tím nemá jako společného vlastně nic jiného, ale to no jo. Jo. A jinde by se muselo prstíčkem šťourat. A pak samozřejmě, a další věc, kult nového. To je velká zvláštnost, Možná něco vzdáleně podobného by bylo v zenových formách buddhismu. Čím je to zvláštnost? Tak už jsme si říkali na začátku, že náboženství většinou plní roli obrovského kulturního setrvačníku. Prostě náboženství bývá konzervativní složkou kultury. Teď to konzervativní nemyslím ani jako nadávku, ani jako pochvalu, pouze jako konstataci, že se většinou s výjimkou dob náboženských proměn, jo, které taky jsou, ale málo kdy, že z takové, krom několik takových výjimek se proměňuje mnohem pomalej než všechno ostatní v té societě. Jo? Takže tím pádem hraje tu konzervativní roli toho jaksi obrovského setrvačníku, který je taky ovlivňován tím, co se kolem děje, ale prostě trvá to dlouho, než se ovlivní. Jo? A jestli to pak má, kdy to má roli příznivé, nepříznivé, to už jako jak kdy. A tohle samozřejmě křesťanství taky je, to je v každém náboženství, ale čím je křesťanství velmi specifický, najde se to málo kde, je přímo kult novinek. Jo? Ono už ten nový zákon, to, že se jmenuje nový, je řecky málem pohoršivé, jo? Protože v antické představě dobrá zpráva z ní není nic nového. Jo? A novinky je taky synonymum za průšvih. A kdežto pro křesťany, zvlášť to je markantní v listech Pavla Starzu, to nové je vyloženě pozitivum a má to ovšem velmi problematické konotace v novověku. Jo? Právě na ten kult novosti pak naváže v novověku řada takových převratnických konceptů nekřesťanských, které z křesťanství uchovají právě jenom tohle. Jo. Abych zmínil nejenom teda marxismus, ale hlavně třeba Mussoliniho kult nového lidství. Jo. Čímž nechci jako nechci dále uvažovat o souvislostech náboženství a politiky, jenom upozornil, že jako všechno je zneužitelné i tohle, a že křesťanství patří k té menšině náboženství, kde se nelpí tolik na té kontinuitě, kdy navzdory tomu, že náboženství samo je tím setrvačníkem v dobrém i zlém, tak je kult novinek, jo? Kult diskontinuity. To je hrozně jako vzácný jev. Jo? Čili tam je jako nachystaná půda nejen na tu konzervativní roli v dobrém i zlém, ale i na tu převratnou roli, jo? Na vnitřní převraty křesťanství, typu, já nevím, u nás husitství, nebo na nějaké to ideologické přeznačení. No, takže to jsou ty novinky ze zvláštnosti, jo? Charis, víra v náboženském smyslu slova a kult nového, ne pouze kontinuity, úcta k novému. A teď každý ví, že křesťanství má posvátné spisy a že se jim česky říká nový zákon. Ale to není samozřejmé. Jo? To spoustu náboženství nic takového nemá a přitom to můžou být vysoce gramotné kultury, Řecko. Takže máme dvě náboženství, které mají velmi podobný geografický prostor a křesťanství je sice mladší, ale ještě zažilo pozdní antiku. Jo? Takže několik století koexistovaly v řeckém kulturním prostoru hned dvě náboženství, které sdílely prostor, kulturu, jazyk a jinak se hádali samozřejmě. Ale vyšily se kromě mnoha jiných věcí tím, že křesťané měli ty posvátné spisy, kdežto Řekové ne, přestože Řeky nelze jaksi podezírat z nedostatku gramotnosti, natož z nedostatku jako chuti k psaní, oni byli spíš ukecaní grafomanové, jo? Ale kánon posvátných spisů jejich náboženství nemá, což je jako velmi obvyklý stav. Čili křesťané mají posvátné spisy, ale a jsou velmi ostře odděleny z ostatní knihovny, čili je tam jasné pojetí kánonu. Kánon znamená, jako co tam patří, co tam nepatří. A přesto, že je to takhle jasně vyděleno, tak tam ale není to nejsilnější možné pojetí kanonicity, co jinak známe u Židů nebo u muslimů, kdy je představa, že posvátný jsou rovnou ty písmenka. Jo. V křesťanském pojetí, skoro ve všech formách křesťanství, je posvátný ten význam. Teď je vždycky velký spor, jak souvisí s těma písmenkama. Jo. Tím se liší fundamentalisté a liberálové, ale jako ani z těch fundamentalistů by jako těžko kdo řekl, že posvátný se rovnou ty písmenka, jo? Kdežto Židi nebo muslimové to řeknou. Tam dokonce je úplně extrémní představa, že ten svět písmen je jako ta boží tvůrčí myšlenka, podle které byl stvořen svět. Tak to jako v křesťanství není. Proto je v křesťanském prostoru už jako předem daná vůle k nějaké interpretaci, ale taky k překladu. Jo? Je to hezky vidět na tom, že u křesťanských autorů, když citují z paměti, tak ten citát musí být dobře co do významu, ale nemusí být přesný co do použití synonyma nebo slovosledu nějakého nedůležitého slovíčka. Když to u těch Židů nebo muslimů, to musí být do písmenka. A tudíž pro většinu křesťanů, krom totálních fundamentalistů, ani není pohrošlivá představa, že ty spisy mají normálně lidský autory. Křesťané ty spisy považují za nábožensky inspirované, nicméně prostřednictvím lidských autorů. Jenom jako velmi úzký vrstvy extrémistů by vůči tomuhle namítali. To je jako napříč drtivou většinou podob křesťanství, že se jaksi běžně říká, že to napsal ten či onen, jo, a že znalci o to vedou spory, které z nich a kdy a podobně. A není to jaksi nic urážlivého. To je velmi důležitá vlastnost, která právě působí, že ten, aspoň pokud jde o zkoumání textu, jiná věc je jeho výklad, jo, ale pokud jde o zkoumání textu, tak ten přístup zvenku a zevnitř se moc nevyšší. Jo. Takže když jde o takzvaně textovou a historickou kritiku Nového zákona, čili o tom, co to je za texty, kdy vznikly, jak se zachovaly, tam je vlastně jako skoro jedno, rozdíl je jenom v akcentech a v takovým tom kolem, jo, ale v obsahu je jedno, jestli vám to bude říkat ateistický religionista nebo ateistický filolog nebo věřící teolog té či oné církve. Jo, budou se pak lišit tím výkladem, co to znamená a celou tu retorikou kolem. Jo. Ale v té faktografii budou konvergovat. A už jsme měli, že křesťané přibírají ty židovské posvátné spisy, čili to, čemu Židé říkají Tenak nebo Tanach, rovnou v řeckým překladu, který už je starší než křesťanství, a že křesťané tomu říkají Starý zákon. To už jsme taky měli. Teď exkluzivita. To bylo u Židů. Prostě část náboženství nestrpí, abyste sdíleli i jiné. Jo, je to analogie, jako jsou státy, které vám trpí jiné, občanství ještě dalšího státu a jsou státy, které ne. Tak Židé ne, křesťani zrovna tak, muslimové zrovna tak. Jo? Takže ono je poměrně obtížné, kdyby někdo chtěl být naraz, já nevím, křesťan, vyznavač Apollonův a ateista, třeba humanisticky, tak to jako reálně ku podivu je možný, ale jednak církevní křesťanitelé, církevní vrchnost by o tom neměla vědět a těm ateistům by se to zdálo být nelogické, tato kombinace, jo? Ale jako hypoteticky, protože ateismus je také exkluzivní. To zdědil po křesťanství a po židovství. No, teď misie. Opět typický křesťanská záležitost. Pokud se najde se i jinde, jo, není to jenom křesťanský, už jsme si říkali, že minus třetím až minus prvním století měli i židé misii, byť jenom taková ta jako volnomyšlenkářská helenizovaná část řeckojazyčná, a pak ji zastavili, ale to byla výjimka taková. Oni doteď se za to stydějí, chudáci. A jinak kromě tento prostor nějaký misie najdeme v některých proudech buddhismu, dokonce docela silný, a ještě by se něco našlo, třeba v reformovaných verzích některých indických náboženství, třeba krišňáci, že jo. Ale prostě není to typický. Zdaleka to není tak, že každý náboženství má misie. Jo? Ale kromě pár těchto spíš trochu výjimečných případů asijských, tak misie jsou nejtypičtější pro křesťanství a islám. Jo? U těch židů to naráželo na to, že je to etnicky definované náboženství. Jo? A naopak křesťanství jsou misie natolik konstitutivní, že je jako velká otázka, jestli je možné autentické křesťanství bez misí. Jo? Teď, eupraktičnost. Tam je vždycky problém, kterou formu křesťanství si představíme a co považujeme za eupraktičnost a co ne. Prostě jak zrovna tvrdě máme nastavenou tu představu náboženských regulací všedního života. Jo? Eupraktičnost to je o tom, jak náboženství reguluje účes, oděv, jídlo, sex, hygienu a tak dále, společenské chování. A extrém v tomhle patří jasně indickým náboženstvím, těm nebuddhistickým nebo předbuddhistickým. A v opačný extrém minimum toho je Řecko, že jo? To jsme měli. A teď kde mezi tím jsou ti křesťani? To závisí na tom, jak zrovna co očekáváte a jaký typ křesťanství si vezmete jako mustr. Obecně platí, že pro křesťanství je konstitutivní značné rozvolnění eupraktičnosti oproti judaismu. No? Všechny ty předpisy o účesech a modlitebních řemínkách a o potravních zákazech, jo? To, jako je, to tam není, že? Nicméně tam nějaký eupraktický rysy zůstávají a my je považujeme často za dost silný, protože porovnáváme jako s nějakými ještě volnějšími nenáboženskými koncepty, ale ono vlastně v rámci náboženství to patří spíš k málo eupraktickým. Jo? Míň už jenom ti Řekové, nebo možná by se ještě našla. No, ta spása, to už jsme měli, že je pojata globálně, že ten spasitel nebo zachránce není jenom jako ten lokální z jednoho průšvihu. A víra, to jsme taky měli, ale ne úplně. Než k tomu přijdem, já vám, mě to nedá ukázat vám tenhle obrázek takhle. To je obrázek, jak se v Řecku někdy strašně hádali, někdy krásně porovnali. Tohle je Ježíš zobrazen ovšem, co by Kristus, pantokrator, vševládný, zobrazen v prostřed zodiaku na ostrově Astypalea ve 4. století. A to je taková spíš legrace, že vždycky závisí na tom, jestli chcete, aby to šlo dohromady, anebo chcete, aby to nešlo dohromady. Tak toho je ten první případ. No, tak víra. Víme už, že víra je pro křesťanství konstitutivní náboženský pojem, nejenom nějaký takový jako sociální nebo osobní důvěry. A teď, co to znamená? Tak máme několik možných přístupů. Třeba Baroko velmi zdůrazňoval takovej ten přístup, který se popisuje religionistickým termínem převzatým z Indie, bhakti. Bhakti znamená taková ta osobní úcta, osobní vazba, jo? Osobní zaangažování. Jo? Typicky je to pro krišňáky. A pro takový jako horký náboženský vztah, tak v tom žilo Baroko. Jo? Že je to taková to jako vžití se. Jo? To jenom byla ukázka toho, jak různě se to dá chápat. Naopak zase většinový pohled zvenku na křesťany od 19. století doteď je, že křesťané jsou ti, kteří věří v, nebo kteří věří, že. Jo? Kteří věří v Boha, věří, že Ježíš udělal nebo říkal to a to. Jo? A je tam důležitý, to je pro ten typ toho vztahu konstitutivní, že si to musíme vyložit s tím, že je tam víra v nebo víra, že. A tomuhle se říká předmětná víra, objektivní. Objektivní ne ve smyslu, jak se to používá ve vědě, ale v gramatickém. Že ta víra vyžaduje objekt, jo? Že někdo věří v Boha. Nebo věří, že Ježíš něco dělal a tak dále. Jo? A jako je v gramatice, kdo víte náhodou, genitiv objektivní. Jo? Čili to je ta víra v tom smyslu, jak se říká, předmětném. Jo? Objektivní, když přeložíte v gramatickém významu, tak znamená předmětné. A ta předmětná víra, to, ta v křesťanství opravdu je, od jak živa, od začátku, čili od toho prvního století, akorát, že od toho 19. století doteď to máme jaksi před nosem jako to hlavní, jo? Což v tom prvním století a v těch prvních několika dalších to takhle jednoznačně není. Je to jenom jeden z těch konceptů. Jo? A tam zrovna tak stejně, úplně stejnou váhu, nevím, vyšší, možná malinko nižší četnost, o to větší váhu, má takzvané nepředmětné pojetí víry. A teď to nepředmětné zní jako taková móda existenciálního výraziva šedesátek. Ono se to tak používalo, to jo, ale původně to není tak míněno, to nepředmětné je opět gramatický termín, prostě, že to není ten genitiv objektivus, jo? Že to není gramatickým předmětem. Čili to není nějaká víra v nebo víra že, ale je to jako věřit někomu, nebo dokonce věřit jako on. A to jsou takové ty biblické výroky v Novém zákoně poměrně běžný užití typu víra Boží. Jo? Mějte víru Boží. Není jako věřte Bohu. Jo? A nebo víra Ježíšova. Jo? Tak to není jako víra v Ježíše. Čili to jenom pro obohacení, co se tou vírou v křesťanském kontextu myslí. Jo? A že každá doba na tom pak zvýrazní něco. Že jo? Ty poslední 2,5 století zvýrazní tu objektiv předmětnou, předtím to Baroko zdůraznilo ten obchodní, ten osobní vztah a ta křesťanská antika to má ještě jinak. Ta má tu rovnováhu toho v nebo že, toho osobního a toho úplně nepředmětného, čili jako Bůh, jo, nebo jeho víra. No, chrám jsme měli, že to je typický a teď samozřejmě ne náhodou od toho máme odvozeno slovo charita. Ale to je odvození takový nevlastní, tomu, čemu se pak říká charita, tomu by se po staru řeklo agape. Jo? Čili rozdávání. Jo? Nebo společná hostina, po které se pak rozdává. A jako zbytky, ale ne nějaký jako nechutný, jo? To je jako vejsůška po svatbě třeba, jo? Nebo po svátku. A nebo nejenom vejsůška, ale i jaksi péče o různě postižený, poškozený. A původně tam šlo o to, že ta přízeň, ta charis, to se má projevovat tou agapé. Tím dáváním. Pak se charis interpretovala jako nadpřirozené a dávání jako ta charita. Jo? A to je zajímavá věc, když se podíváte na referáty nekřesťanů o křesťanech v pozdní antice. Tak jedna z jejich zajímavostí, tam je plno nedorozumění, jo? Oni buď jim tak málem záviděli, že jako mají nějakého zvláštního pána Boha, anebo zase je podezřívali z hrozných nepravostí takové ty věci, co se vždycky říkají o jakýchkoliv menšinách, jo? Že někde potají se, scházejí, pijou krev nemluvňat a páchají orgie. Ale čili to jsou vesměs nesmysly. Jo? Ale co je tam takovej konstantní prvek zajímavý? V nekřesťanských referátech o křesťanech v pozdní antice je takováhle ambivalence. Na jedné straně křesťany chválí za to, jak se jako starají o nemocný, chudý, postižený, raněný a tak dále. Prostě, že tam funguje ta charita. A že funguje ne jako nějaká instituce zvaná charita, ale že funguje na té bazální rovině bezprostřední. Jo? V rámci buď širší rodiny nebo sousedských vztahů v ulici, ve čtvrti. Že to není potřeba nějak dělat to, čemu se dneska říká charita. Protože to je pokrytý i bez toho. Jo? A tohle vždycky jako na křesťany chválí, ale pozor, má to rubovou stránku. Vždycky se z téhož důvodu křesťanů bojí. Někdy jen tak malinko, někdy i docela hodně. Ta obava je taková, že oni si mezi sebou nějak jako moc podezřele rozumějí a moc podezřele hrajou na ruku. A že jsou taková jako společnost ve společnosti, jo? Stát ve státě, národ v národě. Prostě jakože si vystačej. Jo? A že tady je nachystáno na něco, čemu se o tisíc let později začne říkat mafie. Jo? A z toho je obava. Jo? Pozor, ne z těch charity, jo? Ale že oni na jednu stranu ty křesťani obdivují, jak jim ta charita pěkně jde i bez organizace, na druhou stranu se jako bojí toho, jestli to není díky nějakému typu vztahu, který vlastně by se mohl takové zrátit. A taky se zrátí. No. Další zvláštnost, která k tomu patří, je, že sice v Novém zákoně nemáte nic nadpřirozeného přirozeného, a to teprve až latiníci takhle budou interpretovat tu charis agape jako nadpřirozeném, ale oni se můžou trochu jako z části, z půlky legitimovat tím, že v Novém zákoně slovo pro přírodu nebo přirozenost, physis, nemá tak výsostný význam jako řeční, je tak jednoznačně pozitivní. Někdy jo, když je řeč o stvoření, o krásách přírody, ale někdy taky ne. Někdy je to, to stvoření je narušené hříchem a v křesťanství je taky představa o nějakém zlém činiteli. To třeba Řecko nezná. Jako v té pozdní době jo, ale ve starší antice ani náhodou. Jo? Že by některý z bohů byl zlej, nebo že by proti bohům byly nějaké zlé síly. Toho jsou jako nepatrné náznaky, ale oni nejsou tak úplně zlí, oni jsou jenom takový jako ošemetnější. Jo? A je jakási grupa náboženství, která zná jako náboženské téma rozčlenění dobra a zla, náboženské rozčlenění, nejenom morální. Většinou se jako mustr uvádí starý Irán, Perzie, dávná, antické doby. Jako experti přes Irán to trochu zpochybňují, říkají, že něco na tom je, ale že to Evropaní s tímhle pohledem přehánějí. Myslím, opravdu předmuslimská, hluboce předmuslimská Perzie. Ale prostě je jakási grupa náboženství, která zná zlý náboženský síly. Ono je to už jako v jedné půlce tradice judaistické, při nejmenším v tom jahvistickém prameni, ale i jinde, ale tam je to jasný. Pak je to zvlášť typické pro islám a u křesťanů to v některých církvích pak je taky velmi akcentovaný, jakože je nějaký dobro a zlo jako samo o sobě. Jo? A pak je jako Bůh a ďábel a Boží království a osa zla a takováhle retorika. Jo. Tak to je retorika samozřejmě pozdější, ale má o co se opřít už to v Novém zákoně. Jo. A tam je ten ďábel přinejmenším pokušitel. Jo. A pak to Pavel Starzu vyhrocuje. A je to jako zvláštní rys a teď je vždycky velká otázka, je velký spor mezi, jako teologové to mají jednoduché, ti řeknou prostě, že to tak je. A religionisté se mezi sebou hádají, jedni tvrdí, že to je od židů, jedni tvrdí, že to je orientální vliv a jedni tvrdí, v krajním případě až perský, a jiní tvrdí, že to je prostě poplatnost době. Že v ty pozdní antice už to i ti Řekové takové chápou. Jo? Ale zase jiní řeknou, to ti Řekové už se takové zkazili pod vlivem importu orientálních myšlenek. Tak si vyberte, co z toho je pravda. To nikdo neumí rozsoudit. Každý, kdo cokoliv z toho tvrdí, tak samozřejmě si myslí, že je to tak, jak zrovna říká. Protože k tomu má i jakýsi důvody, ale k těm ostatním tvrzením se najdou taky. Prostě v tom prvním a čtvrtém století už tím křesťanstvím není tak výjimečný ve své době, jako by bylo ve starší antice. A přesto, a tím pádem tam Bůh je tím dárcem. Jo? Ono, když se pak česky řekne dárce milosti, tak je to pleonasmus, to je vlastně zbytečný, jo? Protože co jiného dárce daruje, než ty dary. Že? Jo? A tohle je pak velmi vyhroceno v textech Pavla Starzu. Pavel Starzu, čili zevnitř křesťansky řečeno svatý apoštol Pavel, je vlastně takový ten, kdo vyhrocuje tady ty křesťanské zvláštnosti. To pojetí milosti jako agapé, to rozlišení dobrého zlého a to zdůraznění víry, jo, pojetí nového. Jo. A ku podivu je to podobný důraz, to, čím se liší Pavel Starzu od ostatních autorů nejstaršího křesťanství, té po ježíšovské generace. Tak je trochu podobné tomu, co pak je později islám. Jo? Taky ten důraz na charitu, ale ostré rozlišení dobra a zla a tak dále. No. Teď zvláštnost duše, ale pozor, to je zvláštnost, nezvláštnost. To tady je jenom proto, že spoustu lidí si myslí, že je to křesťanská zvláštnost nebo něco obecně náboženského. Není tomu tak. Když si vezmete evangelia, je pár výjimek právě u Pavla Starzu, ale jenom pár, ale v evangeliích je to úplně jednoznačný. Když si vezmete text evangelia a vypisujete si všude, kde je nějaký výraz pro tělo a všude, kde je psyché, tak se dozvíte, že je to hrozně jednoduchý. Že tělo je to, co se musí šatit, a šatí se z důvodů teplotních a jako ochrana před trním a z důvodů sociálních, protože se tím dává najevo čitelně sociální status. A že se to nemá přehánět, právě tady ta poslední funkce toho, protože pak je to jako to nadhodnocení těla, ale nadhodnocením těla se tam ku podivu myslí něco úplně jiného, než by si novodobý člověk myslel, ale v novozákonním textu je tělo prostě tahle ta sociální role oblečení. No, protože šaty dělají člověka. A s tím, že se to nemá přehánět. A když si tam povypisujete všechny významy pro duše, všechny výskyty slova duše, tak zjistíte, že je to prostě synonymum za život. No? Tam není žádný metafyzický pojetí duše, no? V evangeliích. Tam duše znamená prostě život. A je to tam velmi praktický, duše se projevuje dechem a je to to v člověku, co se musí krmit, opravdu jako jídlem a napájet, i když nejen chlebem, jo, a to tím se myslí nejenom taky masem a lahůdkama, ale i jako třeba něčím intelektuálním nebo estetickým, ale nic z toho se opět nemá přehánět, jo, ani to jídlo a pití a tak dále. Jo. A u toho Pavla Starzu je tak malinko naznačeno nějaký zásvětnější pojetí duše, ale pořádně propracovaný bude až v dalších stoletích. Proč? Když pak začne vznikat dogmatika, toho si všimnem za týden, jo? Vznik dogmatu, tak se musí nějak, nebo musí, se chce, intelektuálně zpracovat zmrtvých stání. A aby to jako neznělo tak divně, to zmrtvých stání těla, tak to sice zůstane jako článek víry, ale, nebo se nově ustaví, ale bude se postupně reinterpretovat jako nesmrtelná duše. Takže tím pádem v nové době většina jak křesťanů, tak ateistů žije v naprosto samozřejmém přesvědčení, že křesťané věří, že věří v nesmrtelnost duše. V jistém smyslu, jo, katolíci od 16. století, nepřeřekl jsem se, 16. našeho letopočtu. Je to prostě reinterpretace za vzkříšení těla, předtím tam o duši je hrozně málo jinak než v tom významu takovým jako panpsychickým, vitalistickým, animistickým. A teď podobně jako je problém s tím slovem tělem, tak je tam problém se slovem svět. Tak ona jednak řeština má víc slov pro tělo, že? A třeba soma a sarx. Jo? A ono nic z toho neznamená to, co my česky rozumíme slovem těla. To je jako dost nová věc, protože soma je tělo spíš ve smyslu těleso, geometrické, anebo těleso sociální, jo? Jako politické, corpus politicum latinsky. nebo těleso, jako když se česky říká hudební těleso. Jo? A nebo to doslova geometrické těleso. Jo? To je soma, latinský corpus. Jo? A nebo je jiný výraz pro tělo, sarx, ale to zase v nejčastějším užití je to, co visí na háku u řezníka a jdete si to koupit, když nejste vegetariáni. A samozřejmě se takhle dá mluvit pak o svalech a podobně, ale není to tak standardní, jak bychom my čekali. Jo? Tam, kde by člověk čekal, že se užije výraz tělo, tak tam dá řečtina chrá, kůže, protože tím myslí ten viditelný povrch. A nebo prostě mluví o tom člověku. Jo? A zvlášť novozákonní řečtina tam užije pleonasmus živé tělo a trochu hebraismus v tom řeckým převodu, a je to jako cokoliv je živýho nebo oduševnělé tělo. Jo? A to je jako jak my rozumíme významu těla. Že? A čili ono pak ve výkladech se s tím dá všelijak cvičit a ještě větší problém je s tím pojetím světa. Protože kosmos, to je jednoznačný, to těžko říct jinak než kosmos, latinsky pak mundus, tak v řečtině kosmos je jednoznačně pozitivum, protože znamená nejen svět, ale taky šperk nebo něco krásného, nebo funkční udělátko a strojek. A pokud vůbec může mít nějaký trochu pejorativní významy, tak v dvojznačnosti významu kosmetika, čili doslova zkrášlovat váš, že to může být buď pozitivně, anebo v pejorativním významu šminky. Jo? Ale jinak kosmos je prostě jasně pozitivní slovo a má i náboženskou hodnotu. Ta estetika kosmu a poznatelnost kosmu, to patří k řeckému náboženství. A v křesťanských textech ku podivu kosmos nebejvá většinou takhle výsostné, jenom tam, kde je řeč o stvoření. Jinak většinou kosmos je něco, o co není co stát, z čeho by bylo na čase se vymanit. A teď to má různé interpretace. Jedna je taková ta zásvětní, že kosmos je tento svět a křesťan je ten, kdo míří na onen svět. Toto je koncept, který známe ze 17. a 18. století. V prvním století je v nepatrných náznacích v epištolách Pavla Starzo. Nějaké náznaky se najdou, jo? Ono i v evangeliích, ale náznaky. Jinak je vlastně velký problém, jak tam tu distanci od kosmu číst, tak terminologie evangelijní oproti tomu je království boží, což samozřejmě není jako politická instituce, ale bazileia království je řecky jako dosah moci vládce, jo? Čili dosah působení té charis. Těžko říct, to už je výkladově, co tím, kdo myslí. Každopádně to vypadá, že jak na to, že jak křesťanství je reformní náboženství, tak to slovo kosmos chápe ve významu toho těla, co by toho politického tělesa, jo, toho corpus politicum. To jak, jako kdyby dneska někdo jako si pustil zprávy a teď se divil, a tož dokonce u nás, jak ten svět běží. A to slovo svět použil pro to, co jako vidí v těch zprávách. Jo? A teď jako by se chtěl učit tomu distancovat. Jo? Což je úplně jiný význam slova kosmos, svět, než jak by ho užil buď astronom, nebo jak by ho užil, já nevím, přírodní lirik, jestli takový ještě jsou. Jo? No a pak je to ten nový člověk, to už jsme měli. A teď máte k tomuhle nějaké otázky, námitky, připomínky tady k té části? Jestli ne, tak teď to bude o textech. Já vám tam ještě udělám do prezenťáku tabulečku, kterou se nemusíte učit všechny položky, ale ať to máte někde přehledně. Ostatně máte tam k tomu literaturu, kde to je vytištěný černý na bílým. A teď ty texty. Tak, pozor, křesťan není ten, kdo věří, že ty texty jsou a nejsou podvod. To je složitější. Spousta nekřesťanů ví, že ty texty jsou starý a většina, přinejmenším většina z nich nejsou záměrný podvod. A zrovna tak spoustu křesťanů zevnitř dobře ví, že to jako není tak jednoduchý, že by to byl nějaký jako záznam událostí a že by se dalo brát jako berná mince všecko, co se tam píše. Je to složitější. Tak je potřeba dobře vědět, jak to vznikalo. A k tomu právě je ta terminologie toho kerygmatu. Jo? Že to Ježíšovo kerygma, čili když Ježíš kázal, se stalo základem, jednakže se tradovalo dál to kázání, jako jeho ozvěna, prolongování toho Ježíšova kázání, jednak se k tomu, čili ta zvěst Ježíšova nepřestala být po jeho popravě, že jo, to dál ti jeho učedníci šířili. A samozřejmě asi nějak transformovaně postupně, že jo. Ale taky k tomu rostla ta tradice té zvěsti o Ježíšovi. Ona nějaká asi byla už za jeho života, ale později samozřejmě tato vrstva mohutně narostla. A teď máme velký problém. Když Ježíšovo působení klademe někam do 20. let prvního století, jo, což je rozumný, oni evangelia to stylizují většinou na 3 roky, anebo dokonce na 1. Kdo chce, může to brát doslova, čili do konce 20. let. Kdo nechce, může to brát jako literární stylizaci, ale stejně jako jsme ve 20. letech prvního století. Úplně najisto. Jo? O tom není pochyb. Ale ty texty, které máme, jsou celý z druhé půlky prvního století. Pokud je z toho výjimka, tak je, že nějaký úplně nedůležitý cancer je ještě o něco málo později, z raného druhého. No. Ale všechny důležité novozákonní texty jsou z druhé půlky prvního století, zcela doslova, to stačí si pamatovat takhle. No a teď je jasný, že řekněme mezi rokem 30 a 50, ještě dokonce nejspíš několik let po, máme takovou jako lakunu, jo, díru. Prostě roku 30 končí to Ježíšovo kázání popravou a po roce 50, znalci se hádají, jestli 51 nebo 54, máme první texty, jo, zachovaný doteď. A další pak jako ze zbylejch dekád až do 90. let prvního století. Ale mezi těch 20 a 50 plus je díra. Do tý my nevidíme. To je prostě podobně jako u Ježíšova živého kázání nikdo neměl magneťák, natož videokameru, tak podobně prostě z těch let 30 až 50, kdy se formovalo to kerygma, později zapsané, do toho vůbec nevidíme. Jsou různé pokusy o rekonstrukci. Jo? A rozumné pokusy o rekonstrukci, ať už je dělají teologové nebo religionisti zvenku, a jestli křesťani nebo kritici křesťanství, to je fuk, tak ty pokusy o rekonstrukci, ty věrohodné, poznáte podle toho, že vědí, že to není tak jednoduché, že by si našli v evangelním textu nějakou větu a tím jako ubíjeli opačné tvrzení, jo, že Ježíš říká, to prostě takhle nejde, to takhle nejde ani v Platonových dialozích s postavou Sokrata. A zrovna tak, že nejde jiná věc, že by se z těch evangelií nebo epištol rovnou jako vyčetlo, co teda, jak ten Ježíš, jo, že my musíme jít přes pokus o rekonstrukci toho stavu, kdy se to kérigma formovalo. Tam prostě nám chybí jedna generace. Jo? Je to Ježíšovo působení, pak jedna generace díra a pak další. Prostě nutá generace je za Ježíše, že jo? V jeho době. První je, o které nic nevíme, jenom že byla, určitě byla. A třetí, tam vznikají Pavlovy epištoly a možná už i třeba Markovo evangelium a pak ještě další generace, končí to Janovým evangeliem a pod nima epištolama. Jo? A pak jsou nějaké cenzury ze začátku druhého, ale tam nic podstatného naštěstí není. Jo? Čili ono se, pokud ty rekonstrukce mají vůbec mít nějakou věrohodnost, tak musí jako zohlednit tady ten časový průběh těch, řekněme, zhruba 4 generací prvního století. A teď ještě jde o to, jaký to má cíl. Jo? Jestli cílem je hledat v těch literárních památkách stopy autentického Ježíšova odkazu. To může být zajímavý jak pro křesťana, tak pro nekřesťana. Jiný směr pohledu. Ale není to jako pro křesťana to nejzajímavější. Jo? Druhý směr pohledu. Hledat tam jako... buď tu zvěst o Ježíšovi, čím to jako máte náboženský význam, což ale většinou bývá, ve mýho mínění bohužel, ztotožněný s tím, hledat tam zárodky pozdějšího vývoje křesťanství, čili směrem k dogmatu. No. Tak, co v tom novém zákoně máme? Máme tam evangelia, máme tam skutky apoštolů a máme tam epištoly nebo dopisy. Ale ty dopisy jsou míněny jako když je dneska otevřený dopis, takzvaně publikovaný. Jo. Jak to vzniklo? Ty texty vznikly tak, že prostě někdo napsal, ale málo kdy autorsky. To možná některé z těch dopisů. Většinou tak, že tam jako sepsal nějakou tradici, ale jako ve své interpretaci, svým úhlem pohledu, se s důrazem, který tam sám jako položil. Že? A čili někdo to napsal v těch 50. až 90. letech. Ale jak se to dostalo do toho kánonu? No, v poslední formální instanci tak, že nějaká církevní autorita, třeba koncil, rozhodla, co tam patří. Ale to bychom byli třeba z hlediska katolické církve na koncilu tridentském 16. století, čili to je blbost, to už je dávno všechno jako hotový, že jo? Víc jak 1000 let. Ono podobné pokusy jsou už v 6. století a dokonce už v 2. Ale všecko tohle, celý ten vývoj od toho 2. do 16. století, jsou jenom různý způsoby, jak zpětně právně kodifikovat něco, co samo se vyvíjí ne kodifikací, ale fakticky, via facti. A totiž při liturgii. Kanonické texty, čili posvátné texty, jsou ty, které se používají při liturgii. A to samozřejmě původně v různých obcích trochu favírovalo. Většinou to bylo tak, že ve všech křesťanských obcích tam byly ty 4 evangelia, skutky apoštolů a nějaká část těch epištol. Ale v jiných obcích zase byly jiná část epištol a třeba tam často chyběla apokalypsa a naopak tam byly některé texty, které dneska v tom kanonu nejsou, ale jsou ve sbírce takzvaně apoštolských otců. Ten český název té sbírky je zmatečný, to vypadá jako, že to mají být autoři o generaci starší než apoštolové, naopak, jo? Ex post. Ale prostě zatím nám stačí, o tomhle to bude příště, jo? O ustavování kanonu, o dogmatech. Teď nám stačí vědět, a o tom je jako všeobecný souhlas všech stran a škol, že to ustavování kánonu se děje převážně a prvotně via facti, tím, že se to užívá při bohoslužbě, a protože ten pozdně antický svět mohutně komunikuje, tak se to homologizuje, jo? Je tendence to zastejňovat. Byť kolem toho bývají spory a dlouho to není stejný úplně, ale v hrubých časech, jo. No. Což je podobně jako u Židů. Jo? Tam to bylo taky tak, akorát pak je na to postavené jakási ideologie, která v islámu vrcholí tím, že to teda ten anděl Gabriel snesl prorokovi. No. A taky je dobrý vědět, že celý ten soubor byl napsaný řecky. No, máme řecky zachované kompletně. Tam pokud je sem tam jedno, dvě slova jinak než řecky, tak je to nějaký aramejský jméno nebo aramejský termín, jo? Výjimečně, jako cizí slovo. Je to všechno komplet řecky. Občas by se objevila hypotéza, že některý z těch textů vznikl jinak než řecky a to, co se nám zachovalo, je jeho řecký překlad pořízený už pozdní antice. Jo, třeba se dlouho říkalo, to byl omyl Hieronymův, čili svatého Hieronyma, že Matoušovo evangelium vzniklo aramejsky a to, co se nám zachovalo, je jeho hebrejský překlad. Ale to je proto, že jemu se dostaly do ruky nějaké opisy aramejských textů, které jsou, jak se dneska ukázalo, naopak překlady, ale už z druhého století a jsou to jako důležité prameny později pro islám. Prostě bylo to řecky. Jo? Dneska vlastně jediná nereálná výjimka ve věci, ale ve školách o tom je jedna taková školička, bohužel zrovna v Čechách hodně popularizovaná, následovníci jistého Claude Tremontana, který si usmysleli, že Janovo evangelium bylo napsané hebrejsky a to, co máme, je jeho překlad. Jo. Těžko to jako vyloučit, ale vzhledem k tomu, že lidi, kteří tomu rozumějí, si to myslí, tak pět lidí na světě, řekněme z tisícovky klasických filologů, tak bych tomu nepřikládal váhu. Hlavně je to jedno. Jo. Prostě je to zachované, je to řecky všecko a nejspíš to bylo taky všecko řecky napsané. Jiná věc je, že to bylo psané v prostředí, který bylo jazykově buď bilingvní, řecky a aramejsky, anebo dokonce převážně aramejsky a ta řeština tam měla status cizího jazyka a nebyla moc dobře zvládnutá, něco tak na úrovni dnešní čenglish. Jo? A obecně ten jazyk až na výjimky není moc dobrý. Velkou výjimkou je Lukáš. A současně v tom prostředí by fungovala hebrejština jako jazyk, který už nikdo normálně neumí, jenom znalci, ale jako sakrální jazyk. No? Tak a teď jaký tam máme žánry? Tak evangelium, to je svébytný žánr, nejenom, že to je v názve čtyřech spisů, no? Ale to je typ literárního žánru. Ono to slovo znamená radostná zvěst, ale to je celkem vedlejší. Důležitější je vědět, že každý evangelium předpokládá, že čtenář už jako předem ví, o čem je řeč. Čili vždycky se to ukazovalo na srovnání s takovým farářským vtipem, jak jakoby byla absurdní situace, kdyby to tak bylo, jak pan farář dostane novýho kaplana a s hrůzou zjistí, že ještě nečet nikdy evangelia. Tak se pohorší, jaká je to dneska mládež a dá mu to úkolem si to přečíst. A někam jde, vrací se pozdě, protože to bere přes hospodu a když se blíží k faře, tak zjistí, že v pozdní hodinu pan kaplan ještě svítí. Tak se jde podívat, co tam páchá a zjistí, že on je zabraný do četby evangelia. Tak ho chválí, ale říká mu, že to nemusel tak jako hned celý přečíst. A pan kaplan mu říká, pane fráři, nerušej mě. já jsem hrozně napjatý, jak to dopadne, jestli ho ukřižujou nebo ne. Což je samozřejmě úplně absurdní a má to ilustrovat to, že rovnou ten literární žánr předpokládá, že jako víte příběh a jste s ním nějak srozuměni. Jinak to nedává smysl. Podobně jako řecká tragédie předpokládá, že znáte tu patřičnou sekvenci buď Homéra nebo nějakého mýtu. A tam se považovalo za nekulturní vodit diváky na momentu napětí, jak to dopadne. Jo. Tak ty evangelia jsou psané taky takové. A evangelia tam máme hned ve čtyři, takzvaně kanonická. A tři z nich si jsou hrozně podobný. Jo. Ještě bude. Pak tam máme skutky apoštolů, které žánrem jsou zhruba vzato historický spis, ale to je hodně zhruba. Při přesnějším filologickým určení, prosím vás, ještě ten historický spis nemyslím ani jako pochvalu, že je to historický takzvaně, ani jako pohanu, že je to nudný. Jo? To obojí může být, ale to je vedlejší. Historický spis je žánr, o to hlede. Jo? Ale přesně za to, to je velmi překvapivě lodní deník, což vypadá hrozně divně, ale pozor, nemyslí se tím lodní deník, co jako si kapitán nebo kdo na ty lodi musí psát, protože jako majitel lodi to chce pak kontrolovat. V jiném smyslu lodní deník, to byl v pozdní antice standardní literární žánr, kdy u příležitosti nějaké plavby se popisují různý města, krajiny, události, takovejhle lodní deník. Jo? A ono to je u příležitosti toho, jak Pavel Sterzu jede do Říma k soudu. Jo? A formálně je to tenhle antický žánr, pozdně antický. Ale hodně přeznačený významově, takže je to tam hlavní postavou je Pavel Sterzu. No a pak jsou tam epištoly, čili ty jakoby otevřený dopisy. No? Většinou adresovaný málo kdy člověku, většinou nějaký křesťanský obci, jo? Třeba do Efezu nebo do Tesaloniky. A mezi nima zaujímají významný místo epištoly Pavla Sterzo, těch je nejvíc a jsou nejdůležitější. A filologové v nich rozlišují hned ve tři vrstvy. První, pravý Pavel Sterzo, nebo plus minus, jo? Ale jo. Druhá, někdo říká post Pavel, pseudo Pavel, neutral Pavel, to je názvu, ale myslí se tím jeho přímý pokračovatelé. No, tak on byl někdy v pozdních 60. popravených, jo? Ale v podobném duchu. Jo? A pak je vyloženě už jako opravdu pseudo Pavel, jo? To už se nedá jinak říct, takový ty texty, co se dovolávají ty pavlovské tradice, ale jsou takový jako papežtější než papež, jo? Takže jako v tomto případě pavlovštější než Pavel. Jo? A to jsou některý z nich dokonce až žádného druhého. Jo? To je takový to Titovi, Timoteovi. No, a apokalypsa to je vůbec extra žánr taky, který vlastně žánrově navazuje na úplně pozdní etapu prorockých spisů. Jo? Ten žánr prorockých spisů se tak postupně převrací, abych neřekl, zvrhává do apokalyptiky. A to číst dneska je asi nejsnadnější s představou surrealistického textu. A zase teď to nemyslím ani jako nadávku, ani jako pochvalu, ale jako žánrovou analogii. A tam mýtickým autorem je evangelista Jan, ale to je skutečně jenom mýtický, to s ním evidentně jako nemá co dělat. Jo? Taky řecký oblasti apokalypsa dlouho nebyla v kánonu, to je typicky západňácká oblíba, byť to na východě vzniklo a řecky. No a teď ve zbylým čase k těm evangeliím. Tak, už jsem říkal, že tři jsou si hrozně podobní. Oni jsou nadepsány vždycky evangelium podle. Jo? Tak podle Marka, podle Matouše a podle Lukáše si jsou strukturně hrozně podobní. Můžete je číst tak, že když můžete je, byste měli ve třech exemplářích, tak můžete listovat souběžně nebo tenkrát svítky rolovat. Akorát některé ty evangelia něco nemají a některé něco mají podrobně a navíc je to celý jako malinko jinak akcentovaný. Jo. Takže vždycky se začíná Markem, ve vydáních ne, ale při výkladech, jo, proč je nejkratší a taky nejstarší. A dobře se to pamatuje podle toho, že je taková mnemotechnika, čím později, který evangelium vzniklo, tím dřív začíná v ději a tím později končí. Jo? Takže Markovo evangelium začíná dějem, až když dospělý Ježíš přichází za Janem Křtitelem a končí původně dokonce jenom ukřižováním. Pak tam bylo předaný to logion o zmrtvých stání. Aby jako někdo z toho nevyvozoval, že tam chybí. Jo? Byla samozřejmost. Jo? A teď o každém tom evangeliu je nějaká legenda, kdo, kdy, kde ho napsal a pak nějaké jako vědecké říkání na podobné téma. Tak k Markovi legenda. To prej takhle. Petr, ten apoštol, jo, příslovečný, měl syna, jako doslova, který Ježíše zažil sám jenom zcela okrajově, prý se v tom evangeliu zvětšnil jako ten 14-letý kluk, co v noci stačil utíct při zatýkání, jo, před ukřižováním. Ale pak teda Petra doprovázel i do Říma a tam prej tamní křesťané chtěli po Petrovi, aby jim napsal ten příběh Ježíšův a on, že jim na to řekl, že na to není. Ne, že by neuměl psát, on nebyl žádný intelektuál, ale gramotný samozřejmě byl. On byl původní profesí, dneska by se řeklo šéf rybářského kibucu, jo? To je jako rybářský JZD. A že prostě na to není, aby jim to psal, ale že jeho syn jako napíše, tak on napsal. To už mezi tím bylo víc, že on ještě 14. A napsal to podle tátova kázání a vyprávění ostatních, co slyšel a z malinký části taky, co sám zažil. A to je legenda. Jo? A klade ten vznik textu do Říma 50. nebo raných 60. let. Teď akademický popis. O tom, kdo to napsal, nevíme nic. Kde ten Řím je možný? Nebo prostě jakýkoliv řecko-latinský prostředí, protože ta řečtina je hrozně špatná. Evangelium podle Marka je asi jazykově nejprimitivnější řecký text, co je ještě o něčem. Primitivnější už jsou jenom úvodní texty v učebnicích řečtiny. A takže když se někdo chce učit řecky, tak to je ideální na to. Jo? To je opravdu nejjednodušší, co je možný. A akorát občas teda je potíž, protože tam jsou latinismy. Jo? A kdyby se to mělo převážet, překládat doslova i jako s jazykovou vrstvou, tak by tomu vždycky se říkávalo u nás odpovídala taková jako velkoměstský slang, jako žižkovská čeština. Dneska už asi spíš by bylo na místě říkat, že by tomu odpovídala nějaká jako taková komolená angličeština, rádoby mezinárodní, ale bez pořádné znalosti obou těchto jazyků. A takže on ten Řím je možný, ale a na ty 50. ani 60. leta dneska skoro nikdo nevěří, pár lidí, jo. Většinou se říká, že 70. A textově je zachovaný až z druhého století jako autografie. Ale to nic neznamená. To my nemáme jako vůbec nový zákon, má absolutní rekord v krátkosti rozestupu mezi dobou vzniku a dobou zachování. Jo? To je u různých textů 30 až 60 let, jo? Nebo až 70 let, což je hrozně málo. Ale je to takový jednoduchý text, krátký a navíc ještě je tam nejvíc zázraků na počet. A protože, čili opět typicky lidový rys, jo? A protože je to text krátký, tak když jich je nejvíc na počet, tak na stránku o to víc. A čím ty evangelia jsou později, tím je tam zázraku míň, jo? Ale pořád tam jsou. Pak máme podle Matouše, ten začne dřív, začne betlémskou scénou narození a neustále se konfrontuje s judaismem. A on vám nic židovského nevysvětlí, předpokládá, že znáte místopis Palestiny, předpokládá, že znáte povahu židovských svátků a židovské zvyky a on jejich pomocí vykládá to, co Ježíš říká. Jo? Čili to je psáno pro křesťany z židovství. Jo? A i ten jazyk je plný hebraismu nebo aramejismu, takový to, že jako místo, aby se řeklo, že tam nikdo nebyl, tak se řekne a nebylo, kdo by vcházel a nikdo by vycházel a tak dále. Jo. Jinak obecně ještě ono ve špatných překladech vzniká dojem, že je to plno roztomilostí stran zdrobněvin, jo. A jo, je to jako ten vtip o tom, jak ten v rozhlase, ten recitátor pohádky a básniček pro děti nakonec naštvaný na ty zdrobněviny odchází tím, že říká, teď mi milé dětičky pohybte a tak dále. A ono ještě bylo zapnuto. Tak ono to někdy vypadá podobně, ale to je omyl. To je čistě proto, že kdo tu řečtinu moc neumí, tak se mu mnohem jednodušeji zacházejí se zdrobněvinama. Oni se mnohem jednodušeji skloňují a i se k tomu pak jednodušeji správně pojí adjektiva a tvrdý sloves. Jo? A od toho tam jsou všichni ti pejsánkové a drobečky a dětičky a tak dále. To máte dodnes v Řecku rozdíl severích. Jo? Na jihu říkají ti bezbožní komunisti ze severu, tomu psovi říkají pes a ne pejsánek, protože slušný lidi zdrobňují, říká se na jihu. No. A ten Matouš, ten teda má navíc teda samý ty aramejzmy. Jo? A takže vždycky se říkalo, že tomu by tomu odpovídala taková jako židovská čeština, třeba verichovská, dneska už mě v dnešní době nenapadá. A legendy to kladou do Palestiny 60. let, akademicky 70. nebo 80. leta. Buď ta Palestina, nebo spíš trochu severněji Antiochie, Sýrie. Podle Lukáše začíná ještě o kousek dřív, před Ježíšovým narozením, a Marií a Alžbětou, a obsahuje legendy o ženách. Jo? Takže jednak Marie, matka Ježíšova a pak její sestra a prostě legend o ženách a o dětech tam je. A pozor, není to proto, aby to bylo roztomilé. Ono to má být literárně jedním verzem evangelium jako žánr a jiným verzem současně jako žánr dobová novela. On má představu, že chce šířit křesťanství prostřednictvím literárního úspěchu. Že když ta novela bude dobrá a bude hodně čtená jako literatura, tak bude fungovat misijně. A opravdu to je jako nejlepší jazyk z celého Nového zákona. To je pěkný literární jazyk. Na teologických fakultách je to vždycky postrach studentů, kdyby to někdo měl náhodou dostat jako vykládat, protože to jsou složitý dlouhý věty. A kdyby se to překládalo ve své vlastní jazykové rovině, tak by tomu odpovídala taková, řekněme, vančurovská čeština. Jo? Prostě taková jako lehce stavbila moc, jo, a s plným využitím všech jako gramatických a syntaktických možností, co ten jazyk umí. Jo. Takže opravdu jako je to složitý. A spíš teda literárně, než nějak myšlenkově. Jo. A možná je to, tady my jinak nemáme nejmenší tušení, kdo je autor. To, co jsem říkal s tím Mrkem, to je legenda. Není vyloučeno, že je pravdivá, jo, ale to nemáme jak diskutovat. Když to u toho Lukáše je docela dobře, o tom Matoušovi nevíme nic, jo. Když to u toho Lukáše je docela pravděpodobný, že to mohl být ten samý, co napsal Skutky, a to by byl teda osobní lékař Pavla Starzo. Tradice pak středověka a renesanční říká, že to byl malíř, ale to je proto, že podle scén z Lukáše se nejvíc malovalo ve středověku a z renesance. Proč? No protože jak je to ta novela, jo, epika a ty legendy, tak tam máte co malovat. Jo? Jsou tam jako zajímavé scény a je popsané, jak to má vypadat. Jo? A dává to taky prostor pro fantazii. Kdežto Evangelium podle Jana je úplně jako z jiného soudku. Jo? Tam, když byste si je chtěli listovat s těmahle třema, tak byste zjistili, že ten začátek je dokonce před stvořením světa, to začíná parafrází první kapitoly Geneze v jejím starém řeckém překladu. A pak to ještě má mnoho kapitol po ukřižování a to, co je obsahem těchto tří evangelií, je tam odbyto ani ne v půlce textu. Jo. Něco přes třetinu. A z toho zase ještě jako pak kus zabírá ty modlitby Ježíšovy řeči na rozloučenou. A navíc, ona i ta pořadí je tam trochu jinak. Proto se tady těm třem, Marek, Matouš, Lukáš, říká synoptické nebo souhledné, že je můžete sledovat takové jako souběžně, a jenom si všímat, co kde je navíc, co kde chybí, co je tam stejný, akorát malinko jako jinak popsaný v jiných kontextech, s jiným důrazem. A když to ten Jan tam jako málo kdy najdete takovou přímou analogii, to je jinak strukturovaný a začíná to pro jistotu před stvořením světa nebo začátkem stvoření. A legenda. To prej nejmilejší učedník, čili nejmladší z apoštolů, který mu jako v době Ježíšovy popravy mohlo být třeba 20, ve vysokém stáří v Efezu nechtěl vyhovět přání křesťanů, aby napsal evangelium s tím, že jednak se s něma dávno rozhádal, jednak, že už tři evangelia jsou, tak co by ještě psal. Jo, to předpokládá už existenci těch tří. Ale nakonec za ním poslali nějakého redaktora z hodou okolností Takiana, velmi časté jméno, a ten jako to z něj vydobil a zredigoval to. A takže vznik 90. léta, Efes, apoštol Jan, nejmilejší učedník. Scientistně vám každý řekne něco jiného, ale takhle vypadá jako text, opis z roku 200, kratší cenzor, ale nemám legálně převzatelnou fotku. Jo, tady mám, já jsem ji našel pak. Ale tohle musím zrušit. cancer textu Janova evangelia z roku 120 nebo 130. Jo. Tam je vůbec nejmenší rozdíl mezi jako vznikem. A, protože celkem většinou je to jediný případ, kdy akademická datace to neposunuje, tu legendu. Což neznamená, že souhlasí s tou legendou. Jo. Takže končím dneska památným citátem páně Vůby, máte ho v literatuře, o tom, zda nejmilejší učedník, apoštol Jan, Jan Evangelista a Jan Presbyter z Efezu, o tom, zda to je jedna nebo dvě nebo tři nebo čtyři osoby, si může každý myslet, co chce. Tak, omlouvám se, že zdržuju, končím, příště tohle doproberem a půjdem do 2. až 4. století a na začátku dám prostor pro otázky a diskuzi. Naschledanou.
Díky, budeme se těšit. Naschle.